Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerikalı senator Richard Lugar Milli Məclisdə görüşlər keçirib. Minsk qrupunun həmsədrləri ilk dəfə olaraq yoxlayacaqlar ki, Qarabağda atəşkəsə necə əməl olunur. Və Rusiya Britaniya Şurasının yeni əməkdaşlarına viza verməyi dayandıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığı gələcəkdə bir az da genişlənəcək və bu regionun təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib, o dünən Amerika senatoru Richard Lugarın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Senator Azərbaycanın beynəlxalq antiterror koalisiyasındakı fəal iştirakını yüksək qiymətləndirib. O deyib ki, səfəri Azərbaycandakı inkişaf prosesləri ilə yaxından tanış olmaq üçün yaxşı fürsət yaradacaq. Senator Lugar Azərbaycan parlamentində görüşlər keçirir və indilərdə onun mətbuat konfransı başlamalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilk dəfə olaraq yoxlayacaqlar ki, Qarabağda atəşkəsə necə əməl olunur. Ələkbər Rafoğlunun söhbəti.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfərləri çərçivəsində yanvarın 16-sında Ağdamda Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində keçiriləcək monitorinqdə iştirak etmək istəyirlər. Vasitəçilər hazırda Bakıdadırlar və bugün Qarabağ münaqişəsinin gələcək gedişatı ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Sabah həmsədrlər Bakıdan Yerevana, oradan isə Qarabağa səfər edəcəklər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bəyanat yayaraq həmsədrlərin işğal olunmuş ərazilərə Yerevandan səfərini Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Xəzər Bayım isə həmsədrlərin səfər marşrutunda problem görməsə də onların keçirmək istədiyi monitorinqin məğzini başa düşmür.
Hal-hazırda onların məhz Ermənistan tərəfindən monitorinqda iştirak etməsinin səbəblərini sırf olaraq mən bilmirəm. Bəlkə də orada dəlil yoxdur. Yəni, müxtəlif ola bilər, onlar gəlib ümumiyyətlə vəziyyətlə tanış ola bilərlər. Yəni, onun əsas məğzini mən əfsər olsun ki, bilmirəm. Digər tərəfdən, atəşkəs pozulduğu zaman dərhal olaraq bizim missiyalar vasitəsilə məlumatlar ATƏT-ə göndərilir və həmsədrlər bütün atəşkəsin pozulması faktları ilə tanışdırılır.
Amma Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədrlər mandatından və görmək istədikləri işdən asılı olaraq onların Dağlıq Qarabağa Ermənistan ərazisindən keçməklə səfər etməsinə razılığını verib. Həmsədrlər ilk dəfədir ki, Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində keçirilən monitorinqi müşahidə etmək istəyirlər.
Ələkbər Rafoğlu. Qarabağ məsələsi Avropa Şurasında da müzakirə olunacaq. Alt komitənin iclasında bunu Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın Şuradakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. O bildirib ki, yaxın vaxtlarda Avropa Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komitəsinin rəhbəri Russell Johnston əvvəl Azərbaycana, sonra isə Ermənistana səfər eləyəcək. Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb. Binanı tikən mütəfəkkir şirkətinin əməkdaşları təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməkdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə eləməkdə günahlandırılırlar. Bunlar baş mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov, Qədir Səlimov, Mürsəl Haqverdiyev, memar Eldar Rəhimov, bir də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kooperativi İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Şirkətin baş direktoru Əli Muradov isə noyabrın 19-unda həbsxanada vəfat edib. Bina avqustun 28-də uçub və nəticədə 25 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tayvan müttəfiqlərindən birini də itirib. Malavi qərara gəlib ki, Tayvanla əlaqələri kəsib Çinlə münasibət qursun. Beləliklə də Tayvanla diplomatik əlaqə quran ölkələrin sayı 23-ə düşüb. Tayvan Çindən 60 il qabaq vətəndaş müharibəsi vaxtı ayrılıb. Çin Tayvanı yenidən öz ərazilərinə qatmaq istəyir. Pakistanda İslamçı yaraqlılarla hökumət qüvvələri arasında atışma olub. 20 yaraqlı, 7 də Pakistan əskəri ölüb. Atışma Əfqanistan sərhədinə yaxın yerdə baş verib. Yaraqlılar pusqu qruplarmış. Rusiya Britaniya Şurasının yeni əməkdaşlarına viza verməyi dayandıracaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi özünün son bəyanatında deyir. Nazirlik bildirib ki, Britaniya Şurası Moskvadan kənarda 2 yeni ofis açıb, bundan da Rusiya hökumətinin qadağasını pozub. Və milis Dağıstanda 3 yaraqlı öldürüb. Bunu Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər. Məlumata görə yaraqlılar Maçqalanın kənarında yaşayış binasındakı mənzillərin birində gizləniblərmiş. Polis binanı mühasirəyə alıb, sakinləri evakuasiya edib, bundan sonra əməliyyat başlayıb. Atışmada bir milis də yaralanıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı gəlir.
İşten sonra Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şəfirdə sizinlə mən Ötəziyə və işdən sonra proqramı bugün həftənin birinci günüdür və yanvarın 14-dür. Bugün bir çox məsələləri müzakirə edəcəyik. Biz hətta verilişin sonu yaxın fəlsəfə bir söhbətimiz də olacaq, amma hər şey öz ardıcılığıyla. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri regionda səfər edərkən Bakıya artıq buyurublar və həmin bu məsələni araşdırmaq üçün, həmçin digər siyasi mövzuları nəzərdən keçirmək üçün Hatlaz Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlxan bəy, çoxları, yəni politoloqlar, sizin belə deyir, həmkarlarınız, əksəriyyəti Minsk qrupunun həmsədrlərindən, həmsədrlərinin növbəti səfərindən deyirlər ki, heç nə gözləmək lazım deyil. Digər səfərlərdən fərqlənməyəcək. Razısınız bu fikirlə yoxsa yox və niyə?
Bəli, mən də əsasən bu fikirlərə şərik çıxıram. Və niyə sualına qaldıqda isə, yəni bu səfərə diqqət yetirək, Metsubrazi ilə hava limanında da ilk açıqlamasında belə bir fikir söyləyib ki, biz gəlmişik prezidentlərlə danışmaya, o daha çox onları dinləməyə. İkinci fikir ondan ibarət olub ki, çalışacaqlar il ərzində prezidentlər arasında ən azı şifahi razılaşma əldə olunsun. Bilirsiniz, türklərin bir yaxşı sözü var, uzlaşma və anlaşma. Anlaşma odur ki, sənəddə imza qoyulmaqla bir məsələ ətrafında fikir birliyinə varılır. Uzlaşma odur ki, həqiqətən Mehdi Brazian dediyi kimi şifahi bir nəyəsə varılır, şifahi bir fikir birliyinə. Məli yəni ki, bu il mümkün deyil, hətta şifahi bir uzlaşmaya da varmaq. Bunun çox sadə səbəbi var və dəfələrlə vurğulanıb. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda prezident seçkiləri yaxınlaşır və belə bir ərəfədə heç bir siyasi lider riskli bir addım atmaz. Bu anlaşma isə hər bir lider üçün həqiqətən siyasi bir riskli bir addım olardı. Çünki orada hər iki ölkənin güzəştləri nəzərə tutub. Ona görə bu il konkret olaraq heç şifahi razılaşma da mən, uzlaşma da mən gözləmirəm. Ola bilsin, sonraki illərdə müəyyən irəliləyiş əldə etmək olar, amma bu ildən ciddi nəticə gözləmirəm.
Biz yaxşı, Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Prezidentliyə ən real namizəd hesab olunan hazırki prezident İlham Əliyev ayrı məsələdir ki, siyasi bir dividendi artırmaq üçün, onsuz da çoxlu dividendi olmasını qeyd edilir müntəzəm olaraq, bu səbkidə hansı bir həll edici məqamları atmayacaq mı sizcə?
Mən sizlə o zaman razılaşardım ki, həqiqətən danışıqların gedişatı və son anlaşma variantı Azərbaycan milli və təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olardı. Amma biz bunun əksini görürük. Fikir verin, Madrid görüşlərindən sonra Xarici İşlər Naziri Madriddə toplanmışdı. ATƏT-in Xarici İşlər Naziri orada Osqanyanla, deməli Məmmədyarov görüşdülər və həmsədlər orada yeni bir 10 maddəlik bir plan irəli sürdülər. Və orada Məmmədyarovun bir açıqlaması oldu ki, planda yenilik yoxdur. Amma ermənilər bu planı Madriddəki o təkliflər paketini tərifləməyə başladılar. Yəni, belə bir təəssürat yarandı ki, son bu paket daha çox işğalçıların marağına uyğundur. Ona görə də mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev prezident seçkisi öncəsində Azərbaycan maraqlarına uyğun olmayan bir anlaşma ətrafında uzlaşma və yaxud anlaşma kimi deməli, variantları qəbul etsin. Həm də bir məqamı yaddan çıxartmayaq ki, yəni bu danışıqların gedişatında da görsənirdi ki, biz əgər əvvəlki mərhələdə bir Praqa prosesi var idisə, o Azərbaycan maraqlarının uyğun olduğu vurğulanırdısa və deyilirdisə ki, bu mərhələli həll planıdır. İndi belə görünür ki, bu mərhələli həll planından bir qədər kənara çıxıb, mən Amerikalı həmsədr Matthew Braizanın Madriddən sonraki bir açıqlamasında xatırlatmaq istəyərəm ki, o belə bir fikir söylətmişdi ki, indi ortada olan təkliflər paketi Praqa prosesində irəli sürülən təkliflər eyni deyil. Müəyyən əlavələr edilib. Bu əlavələr də çox görünür ki, Azərbaycanın xeyrinə deyil. Ona görə də mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hər hansı bir riskli addım atsın. Məsələnin ikinci tərəfi də var. İlham Əliyev son çıxışını biz dinlədik, Nazirə kabinetini toplamış. Orada belə bir rayonların adlarını faktiki sayılır. Əslində bu mesaj Ermənistana və işğalçılara deyil, mənim fikrimcə həmsədrləri ünvanlamış. O, yəqin dövlət başçısı həmsədrlərin bir neçə gün sonra Azərbaycanın gəlişini bilərəkdən belə bir açıqlama məncə səsləndirdi. Yəni, bu bir daha həmsədrlərə dolayısıyla bir çatdırılırdı ki, birinci mərhələdə bu rayonlar azad edilmədən Azərbaycan heç bir güzəşli varianta getməyəcək.
Aydındır. İlxan Şahinoğlu Xatadam studiyamızın qonağıdır, Atlas Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Xəttə isə politoloq Vəfa Quluzadədir. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədlərinin səfərində həmçində belə bir fikir ortaya çıxıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazıdır. Əgər narazıçılıq burada varsa, siz necə düşünürsünüz? Burada belə variantdır ki, başqa heç bir variant yoxdur, məsələn, həlli üçün, yoxsa digər variantlar var, sadəcə burada konkret siyasi oyunlar gedir?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə həm İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev, həm də onun özü Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazıdır. Ona görə ki, Minsk qrupu yarandığı gündən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası sözünü dilinə gətirməyib. Azərbaycan torpaqlarının işğalı ifadəsini dillərinə gətirməyiblər. Elə onların dedikləri odur ki, biz şərait yaradırıq, siz gedin özünüz danışın və deməli, özünüz sülhə nail olun. Burada təcavüz, işğal məsələləri heç bir Minsk qrupunun hər hansı bir üzvü tərəfindən nəzərə alınmır. İndi əlaqsız bu axırıncı 3 Minsk qrupunun üzvü, yəni ki, bu Fransa, Amerika, Fransa və Rusiya. Bunların da deməli ortalığa heç bir deməli Azərbaycanı təmin edəcəyi bir təklif ortalığa qoyulmayıb. Dağlıq Qarabağın azad edilməsi yoxdur. Ondan sonra Azərbaycan rayonlarının azad edilməsi nə cürdür, necədir? Azərbaycanın deməli tamamilə səlahiyyətinə nə keçir? Heç bir şey yoxdur. Yəni burada hörmət olunası bir ifadə olmuş olsaydı, çoxdan bu sensasiya olub açıqlanardı. Bu məsələ ona görə gizlin saxlanılır ki, bu məsələ bizim əleyhimizə düzəldilir. Necə yəni? Dağlıq Qarabağ hamı deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü toxunmazdır. Deməli, həmsədirlər deməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağ erməni işğalından azad olunmalıdır. Laçın da erməni işğalından azad olunmalıdır. Amma onlar Dağlıq Qarabağı ermənilərin, Laçını isə koridor hesab edirlər. Müxtəlif təkliflər də yalnız 3 rayon, 5 rayon, nə bilim, neçə rayon azad olunmağı haqqında bu da müəmmalıdır. Nə cür azad olunacaqdır? Azərbaycan qoşunları ora qayıda biləcəklərmi? Əgər Azərbaycan qoşunlarının Azərbaycanın suverenitetinə keçməyəcəklərsə bu rayonlar, ora heç vaxtı heç kim qayıtmayacaq. Şuşanın deməli nə olacaqdır aqibəti? Şuşada bizə avtonomiya vermək istəyirlər. Deməli, Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkibinə, yəni müstəqil. Şuşanı isə Azərbaycanlar üçün avtonomiya. Yəni, bu cür belə sayaqlamalar da onların bütün təklifləri. Ona görə Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq onları qəbul etmir və qəbul etməyəcəkdir. Və İlham Əliyev də nəinki seçki qabağı, seçkidən sonra da bu cür xəyanətkar planları rədd edəcəkdir. Bu seçki qabağı, seçki sonra ifadəsindən mənim zəhləm gedir. Onu ortalığa salmayın. Yəni, seçkidən sonra vətəni satmaq olar, xəyanət etmək olar vətənə.
Vəhab bəy, siz qeyd etmişsiniz, səhv etməsəm, Novosti Azərbaycan agentliyinə ki, 2008-ci ilin sonuna qədər sualın sülh həlli və ehtimalı haqda həmsədrlərdən anlaşılan cavab gözlənilir. Sizcə, həmin bu anlaşılan cavab nə ola bilər? Nə, hansı...
Mən bunu deməmişəm, amma ki, başqa cür orada əhvalat olub ki, əgər 2008-ci ilin axırına qədər anlaşılan cavab olmasa, onda başqa tədbirlərə deməli İlham Əliyev keçəcəkdir. Mən də bunu izah edərək demişəm ki, başqa tədbir bu Minsk qrupunun Minsk qrupundan imtina etməkdən söhbət gedə bilər. Və yaxud başqa bir qurum yaratmaqdan söhbət gedə bilər. Danışıqları dayandırmaqdan söhbət gedə bilər. Məsələ bundan söhbət gedir. Mən hesab etmirəm ki, o dəqiqə müharibə başlayacaq. Çünki Minsk qrupu heç bir normal təklif ortalığa qoymayacaqdır və bu da o demək deyil ki, 2008-ci ilin axırında Azərbaycan müharibəyə başlayacaq. Mən belə hesab edirəm və belə demişdim.
Minnətdaram Vəfa bəy, təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ olun. Və politolog Vəfa Quluzadə idi. Elxan Çaynoğlu, Tasarışma Mərkəzinin rəhbərliyi studiyamızdır. Elxan bəy, eşitdiniz herhalde Vəfa bəy.
Bəli, bəli. Mən Vəfa müəllimin fikirlərini ümumən razıyam. Bilirsiniz, bu Minsk qrupu həmsədrlərinin səfər öncəsi və səfər zamanı bu optimist fikirlər ondan yaranır ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli ilə bağlı. Amerikalı həmsədir daha fəal görünür sanki. Yəni, fikir versəniz görərsiniz ki, digər iki həmsədir o qədər də ümid verici açıqlamalar vermirlər. Sanki hər zaman Matthew Bryce bu ümid verici açıqlamaları dilə gətir. Məndə də artıq belə təəssürat yaranır ki, Matthew Bryce bir qədər gənc olduğundan yəqin uğurlu bir diplomatik kariyera qurmaq istəyir və Dağlıq Qarabağ münaqişənin qısa müddət əlində önəmli bir rol oynamaq istəyir ki, o vəzifəcə irəliləyə bilsin.
Demək istəyirsiniz ki, populist çıxışlardır.
Yəni, bir qədər populist çıxışlardır, yəni əsaslanmır, faktlara əsaslanmır. Yenə də deyirəm, yəni bir plan ortaya qoyulur, tutaq ki, Praqa prosesi adı verilir, bir tərəf bəyənir, bir tərəf bəyənmir, o planın üstündən keçir. Sonra Madriddə görüşürlər Xarici İşlər Naziri, bu dəfə artıq Ermənistan deyir ki, bu maddələr bizə uyğundur, Azərbaycan tərəfən maddələr şübhəli yanaşır və bundan sonra Metro Braza da deyir ki, şifahi deməli, uzlaşmaya yaxındırlar prezident. Axı, necə ola bilər? Bu, bir bu fakt ki, iki tərəf anlaşa bilmir, ikinci fakt prezident seçkiləri. Yəni, bütün bu faktları bir yer toparlayanda aydın olur ki, doğrudan hələ çox uzaqdırlar tərəflər anlaşmanı imzalamaqdan. Yəni, mən durumu belə qiymətləndirəm.
Nikan Bey, bir neçə saniyədən sonra efirdə idi, alanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM
101.7 Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı Mən Doktor Zeli birlikdə efirdə Şirhan Şahinoğlu studiyamızdadır. Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri və biz hazırda digər bir politologla telefonla qəsd saxlayırıq Aytən Şirinova. Aytən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Aytən xanım, siz necə düşünürsünüz? ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin növbəti səfərinin digərlərindən heç nə ilə fərqlənməyəcək ifadəsi nə qədər uyğundur indiki səfərə?
Heç nə ilə fərqlənməyəcək dedikdə, mənə elə gəlir ki, bütün səfərlər cüzü də olsa nə iləsə fərqlənir. Heç olmasa nəzərə almalıyıq ki, siyasi vəziyyət ölkələrdə dəyişir və seçki qabağı seçkidən sonra ümumiyyətlə siyasi proseslər ölkələrdə, ölkə daxili proseslərdən də onların mövqeyi yəqin ki, dəyişir müəyyən bir səviyyədə. Cüzi olsa da fərqlər olur. İndiki səfərləri fərqli olmayacaq. Sadəcə özləri dedikləri kimi yeni təklifləri də yoxdur. Ümumiyyətlə, mən belə düşünmürəm ki, onların nə vaxtsa nəsə bir yeni təklifi və yaxud iki tərəfi qan edən təklifi olub olsaydı bu münaqişənin həllində, ümumiyyətlə, heç olmazsa 1% də olsa irəli şey olardı. Sadəcə mənə elə gəlir ki, bu dəfə bir yoxlama vizitdir. Gələcəklə səfər edəcəklər və yenə də bizim təkliflərimiz dəyişməyərək qalır prezidentin çıxışından bunu başa düşə bilərik. Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, Ermənistanda bilirsiniz ki, gələn ay seçkilərdir. Orada olan hərəkətlər haqqında məlumat və bizdə də bu il seçkilərdir və yəqin ki, bizdə olan bu havanı öyrənmək üçün gəlirlər.
Bəs yaxşı, bu 2008-ci ildə deməli belə çıxır ki, deyilən bütün bu şərhlər ətrafında nəticə çıxarmaq olar ki, heç kim real olaraq məsələn həlli istiqamətində heç olmasa bir addımın atılmasına inanmır. Elə?
İnanmaq qalsın bir qırağa, mən deyərdim ki, burada inamdan çox nəsə bir qərar lazımdır və mən səhv etmirəmsə, prezident ilin əvvəlindəki çıxışında dedi ki, bu il artıq Azərbaycan üçün qərar qəbul edici bir il olacaq. Biz ya biz belə bir qərara gəlməliyik ki, biz bunu ya danışıqlar və yaxud həlli yoluna bu məsələni həll etməliyik. Bu qərar verən il olduğu üçün mənə elə gəlir ki, bu Minsk qrupu da nəsə etməlidir ki, biz qərarı sülh naminə verək, hərbi yola getməyək. Mənə elə gəlir ki, bu qrupun da missiyasını təsdiqləmək üçün, qrupun öz o markasını deyəkdir, bu da çıxsa saxlamaq üçün, onların burada heç olmasa bir az da olsa bir rolu olmalıdır. Mən deməzdim ki, bu il həll edici il olmayacaq. Belə deyək, fevralda seçkilər keçiriləcək Ermənistanda və burada UDAN partiya, UDAN qüvvələrdən asılı olacaq ki, ümumiyyətlə münaqişənin həlli nə səmtdə yönələcək. Bilirsiniz ki, orada keçmiş prezident Petrosyan namizədliyini verib və real namizəd kimi öz mövqelərini təsdiqləyir və Sarkisyan da öz mövqeyində durur. Sarkisyan olsa təbii ki, bu ümumiyyətlə münaqişə havasında, münaqişə prosesində hakimiyyətə gələn bir qrup yoxdur. Onlar münaqişənin saxlanılmasına və ümumiyyətlə həll olunmamasında maraqlıdırlar. Çünki onların bütün proqramları ancaq Qarabağ ətrafında qurulub və Qarabağın azadlığı nədir ki, onlar deyirlər, belə deyilən azadlığı bazasında qurulub. Bütün seçki bağı, agitasiyaları, platformalar, ümumiyyətlə onların hakimiyyəti bunun əsasında qurulub. Terpetrasyan isə hətta onun bir çıxışında, əgər izləmişsə bu erməni ekiblərində, belə bir məlumat verib ki, ümumiyyətlə Minsk qrupunun sonuncu təklifləri elə Terpetrasyanın təklifləri ilə çox uyğun görülür, çox üst-üstə düşür o vaxtı və bu deməkdir ki, Minsk qrupunun təklifi, bilirsiniz də, Azərbaycan tərəfdən rayonları azad etmək və Qarabağın avtonomiyası, Azərbaycan torpaqlarının belə Azərbaycan daxilində ərazi toxunulmamazlığı, bütün bu baza təkliflərdə onlar dəyişməyərək qalır və belə çıxır ki, Terpetrasyan artıq çox neçə illər bundan əvvəl bu vəziyyətin bu yerə gəlib çıxmasını görüb və bu təklifləri verir. Mənə elə gəlir ki, olsa yəqin ki, nəsə bir ümumiyyətlə bu prosesin, danışıq prosesinin xarakterinin dəyişməsində nəsə bir şey dəyişikliklər ola bilər. Ancaq Sarkisyan gəlsə, mən ümid etmirəm ki, nəsə ola bilər. O gəlsə hakimiyyətə yeganə qərar Azərbaycan tərəfində olacaq və biz artıq özümüz də bir qərara gəlməliyik ki, biz bu münaqişəni yenə bir 5 il 10 ilə dartacağıq və yaxud bunun həll etməsində nəsə bir qərar verəcəyik.
Aydın da, təxmin atıram, təşəkkürlər. Politolog Aydan Şirinova idi bizimlə telefon xəttində. İlhan Şahinoğlu isə studiyamızda. İlhan bəy, sizin işləriniz.
Azərbaycan Prezidentin çıxışında o bir məqam var idi, mən də ona toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən o belə bir fikir söylədi ki, 2008-ci ildə biz gözləyəcəyik bir irəliləyiş nəzərə çarpmazsa danışıqların həllində. O bir sil biz müəyyən addımlar haqqında fikirləşmək məcburiyyətində qalacaq. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə bu addımlardan biri, da ki, bizim Minsk qrupun vasitəçiliyindən imtinamız ola bilər. İkinci addımda hamımızın çox işlətdiyimiz savaş variantıdır. Məntiqlə, bir çox politologlar, içi mən qarşıq da hər zaman vurgulayardıq ki, məntiqlə savaş ehtimalı azdır. Çünki bölgədə regional layihələr həyata keçirilir, Azərbaycan nefti Gürcüstan və Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına daşınır. Yəni, belə bir regionda müharibə başlamaq bir qədər, yəni, düşünülməmiş addım ola bilər. Yəni, belə bir məntiqlə bax. Amma bilirsiniz, Azərbaycan hərbi qüdrətini artırır, ta ki, büdcədə hərbi xərclərimiz artır. İndi 1 milyard 200 milyon dollardırsa, bir neçə ildən sonra bu gələcək çıxacaq 3 milyard, 5 milyard, Ermənistansa tutaq yerində sayacaqsa, tutaq 1 milyard, bir gün gəlib çıxacaq ki, Azərbaycanın büdcəsində hərbi xərclər 10 milyard dollardır, Ermənistan tutaq ki, 1 milyard dollardır. Yəni, belə bir vəziyyətdə rusların bir yaxşı sözü var, divardan asılan tüfək nə vaxtsa ateş açacaq. Yəni, digər məntiqlə də çıxış edəndə, yəni bu cür disbalans olduqda istəsləməz Azərbaycan çalışacaq ki, bu hərbi qüdrəti, iqtisadi, tutaq, siyasi qüdrəti hesabına bu münaqişənin həllinə çalışsın və orada artıq tutaq, enerji layihələri, digər məsələlər beynin bir küncünə sıxılacaq. Yəni, savaş variantı da artıq gündəmə gəlməkdədir. Tutaq, bu il seçkilər elidir, bu ili kənara qoyacaq, amma gələcək illərdə, 2009-2010-cu illərdə bu savaş ehtimalı getdikcə artır. Çünki ölkələr arasında disbalans artır.
Bu pullar barədə yeri gəlmişkən daha bir fərziyyə var da. Fantastik ilk növbədən görünən bir fikir. Mən deməzdim ideyə önəmini. Bəli, fikir ki, pulları almaq da olar. Və doğrusu torpaqları almaq da olar. Yəni bunu
belə yalan. Bir fikir artıq gündəmdədir. Bu fikir ortaya atıldıqdan sonra Azərbaycanda mən erməni saytlarını diqqətlə izlədim. Elə bir reaksiya yox idi. Bilirsiniz, əgər ermənilər, mənim fikrimcə, ermənilər o uydurma tarixlərinin bu iqtisadi səmərliliyə qurban verməzdir. Bu hadisələrin gedişatda gözləyir. Yəni, böyük regional layihələr var idi. Azərbaycan diplomatik yollarla əslində Ermənistana bir mesaj göndərmiş. Yəni, Dağlıq Qarabağdan əl çəkin, işğaldan əl çəkin, bu regional layihələrdə biz sizin iştirakınızı da təmin edək və bu sizə il ərzində 100 milyon, gələcəkdə 1 milyard dollar qazanc gətirə bilər. Gördünüz, o Levon Terpetrasyan məhz buna görə devirdi indiki Ermənistan hakimiyyəti və bu yoldan əl çəkildi. Mən o vaxt inanardım ki, tutaq ki, erməni separatçılar bu varianta razılıq verirlər, yəni tutaq, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərəfinə pulla alınması, onlara müəyyən iqtisadi dividendlər verilməsi, o vaxt ki, 19 fevralda Levon Terpetrasyan seçkilərdə qələbə qazanardı. Əgər qələbə az qalıb, biz bunun nəticəsini bu yaxınlarda biləcəyik, təxminən bir ay. Əgər Levon Terpetrasyan qələbə qazanarsa, hansı ki, mən buna az inanıram, onda bizdə müəyyən qənaət yarana bilər ki, ermənilərdə o fikir artıq oturuşur ki, həqiqətən də ta ki, iqtisadi səmərəliliklə işğaldan əl çəkmək olar. Hı-hı. Yalnız bundan sonra bu fikir söyləmək olar. Amma mən yenə də deyirəm, məndə ehtimal azdır ki, Levon Terpetrasyan seçkilərdə qələbə qazana bilər. Və indiki hakimiyyət də qələbə qazanarsa, çox güman ki, onlar bu pulla işğaldan azad olma variantına razılaşmayacaqlar.
Aydındır. Dinləyicilərə deyim, birbaşa efir nömrəmiz 436-77-41-dir. Siz bizə zəng edib suallarınızı da təqdim edə bilər. Studiyamızın qonaqları birinci sayından sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Daha bir hadisəns ki, baş verir. Bu, Amerikalı senator Richard Lugar'ın Bakıya səfəridir və müxtəlif saytlar, ümumiyyətlə, müşahidələr də göstərir ki, o öz görüşlərini keçirir və keçirməkdədir. Həm bizə məlumatımız var ki, müxalifətində görüşüb, Milli Məclisin müvafiq komissiyanın üzvləri ilə də görüşüb. Xəmin, necə ki, məhəlisiniz, bu siyasi il sayılırsa, bu nədir? Yəni, bir yoxlanılır nəsə bu məsələdə?
Yox, mən hesab etmirəm. Amerikalı kongresmenlərin Azərbaycana artan səfərlərini geopolitik məsələlərlə əlaqələndirən nəinki Azərbaycanın daxili siyasi proseslər. Vaxtilə Amerika, indi Amerika prezidentliyinə iddialı namizədlərindən biri Obama da bir neçə il öncə Azərbaycana səfər etmişdi. O da sırf enerji məsələlərini müzakirə etməyə. İndi də tanınmış bir kongresmenlərdən biri, senator Lugar da Bakıdadır. Sırf regional məsələləri, İran məsələsi, bölgənin enerji resurslarının dünya bazarlarının daşınması, Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin bu səpkidə inkişafı. Yəni, bu danışıqların Azərbaycanın daxili situasiyasına aidiyyatı bir qədər az. Doğrudur, müxalifətlə görüşdə demokratiya, azad mətbuat, yəni bu kimi məsələlər müzakirə ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, kongresmenlər daha çox Azərbaycanla münasibətlər məsələsində geopolitik məqamlara üstünlük verirlər.
İndi müxalifətlə görüşüb Richard Lugar xəttdə, bizim telefon xəttində Azərbaycan naminə forumunun rəhbəri Eldar Namazlı. Eldar bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Richard Lugar'la görüşmüşsünüz mən bilən. Nə haqda söhbət gedib, hansı tövsiyələr verilib və yaxud da hansısa bir nəyəsə söz verilib, əgər söz verilibsə?
Bilirsiniz, bu Cənab Lugar'ın Azərbaycana artıq 5-ci səfəridir və biz ondan əvvəlki səfərlər vaxtı da görüşmüşük. Son dəfə 2005-ci ildə, 5-ci ilin avqustunda, yəni parlament seçkilərindən bir neçə ay qalmış ondan görüşümüz olmuşdu. Demək istəyirəm ki, Cənab Lugar kifayət qədər yaxşı bilir Azərbaycandakı vəziyyəti, həm daxili vəziyyəti, həm regional problemləri. Ona görə də bizim bugünkü söhbətimiz daha çox gələcək adımlarla bağlı idi. Qabaqdan gələn prezident seçkiləri, buna hazırlıq, indiki vəziyyətdə və gələcəkdə hansı proseslər ola bilər. Yəni, görüşün əsas məqsədi məhz daxili siyasətlə bağlı idi və qabaqdan gələn prezident seçkilərlə bağlı idi. İndi təbii ki, bu məhbatsız keçirilən bir görüşdür. Harada saat yarım davam etdi bu görüş. Mən bütün o detalları açıqlaya bilmərəm. Ancaq onu deyə bilərəm ki, mən bu görüşdən çox məmnunum. Çox açıq, çox belə səmərəli bir fikir mübadiləsi biz apardıq.
Eldar bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Eldar Namazov idi bizimlə xəttə. Yəni belə başa düşülür ki, o qədər hər yerə hər şey açıqlamaq olmaz.
Açıqlama olmaz. Yəni əlbəttə ki, Eldar Namazov müxalifətin təmsilçisidir. Richard Lugar da müxalifətin təmsilçisi. Əlbəttə ki, geopolitik məsələləri müzakirə etməyəcək. Ondan ancaq siyasi demokratiya söz azadlıq. Amma əsas məsələlər mənə elə gəlir ki, iqtidar təmsilçisi ilə müzakirə olunur və orada daha çox geopolitik məsələlərə ağırlıq verilir.
Aydındır. Biz birazdan studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə danışacaq. O da görüşdə iştirak edib. Həmçində burada boykot məsələsi, boykotu indi yox demək. Sual ortaya müzakirəsi gedir.
Bəli, mən də oxudum. Məncə bu azadlıq bloku artıq deyəsən boykot ideyasından vaz keçməyə hazırdır. Məncə elə belə də olmalıdır. Çünki boykot taktikası uğur qazana bilməz. Əgər siyasi partiya öz fəallığını ancaq seçkilərdə göstərir, belə bir imkanı da əldən verməz heç bir partiya. Ona görə məncə yaxın günlerde vaz keçəcəklər bu fikir dəyərindən.
Yaxşı, qayıdaq bu qura. Sizcə bu geosiyasi məsələlər haqqında danışaq. Müxalifət aid məsələdəki açıqlama.
Müxalifət də geopolitikanın tərkibsiz.
Yaxşı, indi sizcə nə baş verir? Nə proseslərdir? Yəni bu geosiyasi məkanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın
Amerika Azərbaycandan istədiyini alıb, yəni enerji resursları maneəsiz dünya bazarlarına daşınır. Azərbaycan əsgərləri Afqanistan, Kosova, İraqda fəaliyyətini davam etdirir. Yəni bu prosesdə elə bir problem yoxdur Amerika-Azərbaycan münasibəti. İnkişaf edir. Sadəcə Amerikada müəyyən dairələr Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olunmasında da maraqlıdırlar ki, burada oturuşmuş bir sabitlik olsun. Çünki həqiqətən də bu fikir aksiomadır ki, əgər demokratik rejim möhkəmlənməyibsə bir ölkədə, orada davamlı sabitlikdən danışmaq yersizdir. Yəni bu bir çox ölkələrin timsalında da görsənir. Ona görə tədricən Azərbaycanda bu demokratik institutun möhkəmlənməsində maraqlıdırlar. Yəni o Lugar bu istiqamətdə əlbəttə ki danışıqlar apar. Amma hələ ki daha çox burada enerji məsələləri, təhlükəsizlik məsələləri ön sıradadır.
Hələdir, bu il ərzində bu məsələlər bir-bir özünü bir özə verəcək, mən belə düşünürəm, yəni münasibətlərdə, əgər bu suallar önəmdədirsə.
Bəli, əlbəttə ki, bu məsələlər onsa gündəmdə bir çoxları artıq həll olunub, sadəcə davamı gedir. Sadəcə bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Mənə elə gəlir ki, Amerikadakı dairələr burada 2003-cü ilin seçkilərinin təkrarlanmasında, eksseslərin baş verməsində maraqlı deyirlər. Ona görə də əlbəttə ki, yəqin ki, Azərbaycan iqtidar təmsilçilərinə görüşlərində bir qədər onları xəbərdar etmək istəyərlər ki, bu o il keçmiş prezident seçkilərində baş verən hadisələr bir daha yol verməsinlər.
Aydın. Minnətdaram. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Fəran Şahinoğlu idi studiyamızın qonağı, Atlas Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri və həmçində söhbətimizə bir neçə politoloq da iştirak etdi, həmçində müxalifət nümayəndəsi. Birazdan davam edəcək, dalğanda dəyişməyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sürəfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle gəldi.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ümumiyyətlə, ömür boyu hər bir adamı maraqlandırıb, hər bir kəsi maraqlandırıb, pullar necə xərclənir, hara gedir və niyə əmin o pullar onun əlində deyil. Amma belə bir kəlam da var, pul əl çirkidir. Nəysə, biz hazırda pul haqda danışmırıq. Pul haqda gələn saatda danışacaq. Söhbət yoxsulluğun səviyyəsinə, dərəcəsindən gedəcək, nə qədər reallığı əks etdirir deyilən son rəqəmlər. Bu saatda isə yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli gözlənilir və bu saat sonuna qədər biz onunla danışacaq. Azadlıq bloku güman ki, boykot ideyasından vaz keçəcək. Əvvəl bu ideya var idi, sona qədər qəbul olunmadı. İndi də ümumiyyətlə güman ki, belə bu proseslər onu göstərir ki, iştirak olacaq. İndi necə? Onu biz müzakirə edəcəyik. Həmçinin də əvvəlki qonağımız Elxan Şahinoğlu idi, politoloq. Amerikalı senator Richard Lugar və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin səfəri haqda danışırdıq. Belə bir sual var idi ki, bu seçki ilində Qarabağ problemi hələ mümkün olacaqmı? Söhbətdə iştirak edən politoloqlar bildirdilər ki, onlar dediyindən belə çıxdı ki, yox. Amma 2008-ci ilin fevralında Ermənistanda, oktyabrda isə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Hər iki ölkədə Qarabağ məsələsindən həmişə seçkiyə qatılan namizədlər siyasi kart kimi istifadə ediblər. Seçki ilində
Qarabağ problemini həll etmək mümkün olacaqmı sualına siz cavab verə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və cavab verərkən söhbətdə iştirak edib öz şərhlərinizi sayta daxil olarkən saxlaya bilərsiniz. Adınızı qeyd edirsiniz, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız. azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bu prosesləri həyata keçirmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Soyuq günlər elə ki Azərbaycanda keçməkdədir. Bakıda biraz istilik müşahidə olunsa da, buna baxmayaraq axşam saatlarında, hələ xüsus gecə yenidən yolları və bir çox yerləri buz bağlayır. Havalar soyuq keçəndə siz ən çox nədən əziyyət çəkirsiniz sualı hər iki Azadlıq Radiosu.az saytında sorğuda sizə təqdim olunur. Bu suala cavab verənlərin 8%-i qeyd edir ki, qaz çatışmazlığından əziyyət çəkir. 12% isə heç nədən narazı deyil. 13% bildirir ki, elektrik çatışmazlığından əziyyət çəkir. 32% bildirib ki, nəqliyyat çatışmazlığından. Qalanları isə təxminən 34% bildirir ki, borular donduğu üçün sudan. Su belə çıxır ki, və nəqliyyat soyuq, havalar soyuq keçəndə ən böyük problemə çevrilir. Əgər bu sorğuda iştirak edənlərin fikirlərini əsas götürsək, amma unutmayın ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Birazdan davam edəcək dalğanın dəyişmin.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı Əhməd Rüzələ davam edir. 101.7 FM dalasında, həmçində bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından. Studiyamızın qonağı bu saat sonuna qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimdir. Əli bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Əli bəy, əvvəl seçki ilidir, siyasi ildir, 2008-ci il və bir müddət əvvəl təmsil etdiyiniz Azadlıq bloku seçkiləri boykot ideyası ətrafında danışırdı. Son günlər isə əksinə bu boykot ideyasını boykot etməkdən söhbət gedir. Seçkilərdə iştirak etmədən. Yəni, haradasa ümid, üfüqdə ümid görünür, yoxsa necə? Yəni, və niyə əvvəl belə yarandı, sonra yenidən qayıdırsınız seçki ideyasına?
Çox sağ olun bu sual üçün. Əlbəttə ki, bu il bütövlükdə Azərbaycan üçün prezident seçkiləri ən önəmli siyasi hadisə olacaq. Azadlıq bloku bu hadisəyə öz münasibətini hələ bir il bundan qabaq müəyyənləşdirib. Və bizim bu mövqeyimizdə bir dəyişiklik yoxdur. Açığı dəyişiklik bilirsiniz nədə baş verir? Jurnalistlərin bizim mövqeyimizə yanaşmasında.
Aha.
Çünki bizim mövqeyimiz şərtli bir mövqeydir. Hələ seçki gəlib çatmayıb. Seçkinin keçirilməsi vaxtına 9 ay vaxt var. Ona görə də biz son qərarımızı bugün verə bilmərik. Hələ bu 9 ayda Azərbaycanda çox şey dəyişə bilər. Ona görə də biz şərtli qərar vermişik. Qərarımız belədir ki, hal-hazırda bugün üçün ölkədə demokratik seçki imkanı yoxdur. Bugünkü şərtlər hansı şərtlərdir? Demək, siyasi fəaliyyət üçün imkanlar yoxdur. Siyasi partiyaların hətta ofislərdə əllərindən alınıb. Rayonlarda gedib siyasi fəaliyyət göstərmək imkanı yoxdur. Ölkədə repressiyalar o həddə çatıb ki, adamlar sadəcə girib internetdən dövlət başçısına məktub göndərdiyinə görə sonra gəlib həbs olunurlar. Mən sərbəst toplaşmaq azadlığından, mitinglərdən, nümayişlərdən heç danışmıram. Bunlar ümumiyyətlə 2 ildir ki, Azərbaycanda qeyri-rəsmi olaraq qadağan olunub. Televiziyalar üzərində tam senzura hökm sürür, müxalifətin televiziya efirində görünməsi tam qadağan olunub. Siyasi məhbus problemi öz həllini tapmayıb. Nəinki digər siyasi məhbuslar, hətta bütün dünyanı silkələmiş jurnalistlər belə həbsdən azad olunmurlar. Bugün ölkənin aparıcı qəzetlərinin redaktorları həbsdədirsə, bu təkcə özünə, təkcə bu fakt ölkədəki vəziyyəti çox yaxşı nümayiş elətdirir. Və bu şərtlər daxilində, bunun da üstünə gələndə ki, seçkini bizdə keçirəcək, saxtakarlıqda ad çıxarmış seçki komissiyaları, hansının ki dəyişməsindən ötürü bütün dünya tələb irəli sürür, bu şərtlər daxilində axı demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz və biz də fikrimizi bildirmişik ki, bu şərtlər qalacaqsa, dəyişməyəcəksə, biz o halda seçkilərdə iştirak etməyəcəyik, seçkiləri boykot edəcəyik. Yox, əgər bizim bu səylərimizlə, bizim bu təhdidlərimizlə, hətta belə demək mümkünsə, beynəlxalq təşkilatların səyləri ilə hökumət müəyyən dəyişikliklərə gedəcəksə və seçkilər yaxınlaşdıqca bu problemlər öz həllini tapacaqsa, əlbəttə ki, biz seçkidə iştirak eləmək istəyirik. Bizim boykot, seçkiləri boykot eləmək öz məqsədimiz deyil. Bunu xüsusi olaraq mən bu imkandan istifadə edib bizim dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Biz demokratik bir təşkilatıq. Hakimiyyətə gəlməyin yolunu seçkilərdə görürük. Deməli, biz seçkilərə can atırıq. Nəinki seçkiləri boykot etmək istəmirik. Biz istəyirik ki, nəhayət bu xalqa seçim haqqı verilsin. Bizim fikrimizcə, bu xalqın var dövlətini talan edən korrupsiyonerlərdən ibarət olan bir hökuməti dəyişdirmək üçün yaxşı bir imkan yaransın. Biz buna can atırıq. Biz həm də ona görə bu seçkilərdə iştiraka maraqlıyıq ki, biz xalqımızdan dəstək alacağımıza da əminik. Çünki biz axırıncı seçkilərdə bu dəstəyi almışıq faktiki şəkildə. Ona görə də biz seçkilərdə iştirak eləyə bilməkdən ötürü hökumətə məqsədyönlü təzyiqlər edirik ki, bizim tələblərimiz yerinə yetirilsin və həmin tələblər yerinə yetiriləcəyi təqdirdə biz əlbəttə ki, seçkidə iştirak eləyəcəyik.
Bəs bu şərtlər, bilirsiniz, belə təsirat yaranır ki, söhbət futbol oyundan gedir. Sizin meydan yarısı var, o iqtidarın meydan yarısı var. Siz deyirsiniz ki, bizi bıraxın meydan yarınıza, burada canlı səhət qurun, biz hələ cərimə zərbəsini vuraq, amma bizə bu şansı bir neçə də verin ki, biz nəhayət ki, qolu vuraq, onu da deyəcəksiniz, şərtlər yerinə yetirilir.
Xeyr.
İştirak, bu şərt nəyə görə şərtlər qoyulur? Seçkidə iştirak edin, xalq səs versin, hesablansın, özü də xalq fəal iştirak edib səs versin.
Çox yaxşı bir müqayisəyə başladınız, amma çox təəssüf ki, bütün müqayisələr
yaxşı
kimi
axırı
küsurla siz
buyurun
yekunlaşdırdınız. Buyurun. Əgər futbol terminləri ilə müqayisə aparırıqsa, bugün bizim mübarizəmiz odur ki, bizi futbol hökumətin futbol komandası ilə oyun oynamağa dəvət edirlər və deyirlər ki, bu komandanın kapitanı həm də hakim olacaq. Bizim bu saat mübarizəmiz odur ki, biz sizinlə bərabər şərtlərlə oyun oynamaq istəyirik, amma hakim üçüncü bir tərəf olmalıdır, ona biz inanmalıyıq. Sizin kapitanınıza biz etibar eləmirik, çünki o bizim rəqibimizdir. Əgər oyunu sizin kapitan idarə eləyəcəksə, bu oyunu oynamağına dəyməz. Siz dünyanın harasında görmüşsünüz ki, hansısa futbol komandası hakimə inanmadan, hakim komandanın birinin adamı olsun, onun kapitanı olsun, onun tərəfindən seçilsin, o biri komanda da o oyuna girməyə razılaşsın. Bizim tələblərimiz qeyri-adi deyil. Baxın, dörd bir tərəfimizə. Hətta bu günləri Gürcüstanda böyük, deməli, yenidən azad seçki uğrunda mübarizə gedir. Müxalifət seçkinin nəticələrindən razı deyillər. Amma hətta bu nəticələri mübahisə doğuran seçkinin özündə bizim tələblərimizin hamısı təmin olunub. Seçki komissiyalarının hamısında müxalifətlə iqtidar yarı-yarı təmsil olunublar. Televiziyalarda imkanı olub müxalifət liderləri çıxış eləyiblər. Dünən təzədən canlı efirdə Gürcüstan müxalifətinin liderləri danışırdılar. Ölkənin bütün ərazisində mitinglər, nümayişlər keçirə biliblər və s. Bizim istədiklərimiz elementar demokratiya şərtləridir. Dünyanın heç yerində bu şərtlər olmadan seçki olmur. Ancaq bizim Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin yaddaşında Sovet totalitarizminin qalıqları o qədər güclüdür ki, bunlar hesab edirlər ki, keçmişdə seçkilər Sovet hakimiyyəti zamanı yazılırdı, necə keçirilir, Sovetlərə seçkilər keçirilirdi, bir yerə bir namizəd və həmin yaddaş çox güclüdür bizim hökumətimizdə. Bunlar hesab edirlər ki, deməli, müxalifətin yalnız görüntüsü kifayətdir. Xaricə bizə göstərmək lazımdır ki, burada müxalifət də var. Biz yarışdıq, oynadıq, utduq. Amma hakim də öz nümayəndəmiz olsun. Müxalifət heç bir imkan verməyək. O heç gedib xalqla görüşə də bilməsin. Onun heç bir şansı olmasın. Biz də nəticələri əvvəlcədən protokolları yazaq, hazır saxlayaq, seçki günü elan eləyək həmin protokolun nəticələrini. Bu seçki deyil. Dünyanın heç yerində belə seçki keçirmirlər. Bu bir tamaşadır. Bugün Azərbaycan müxalifəti də nəhayət o qərara gəlib ki, bu tamaşada rol almasın. Yeri gəlmişkən bugün mənim fikrimcə mühüm bir hadisə baş verib. Mən yolda gələndə dinləyirdim sizin radionu. Senator Lugar'la görüşdən də söhbət gedirdi. Əlbəttə bu görüş çox maraqlı oldu, mühüm oldu. Amma mənim fikrimcə bu görüşün çox mühüm bir məqamı oldu. Bu da ondan ibarət oldu ki, biz müxalifət təmsilçisi olaraq 4 nəfər iştirak edirdik. Lalə xanım, İsa bəy, Eldar Namazov və mən. Və bizim bu görüşümüzdə çox mühüm bir addım atıldı. O mühüm addım ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifətini təmsil edən bu 4 nəfərin yekdil mövqeyi oldu ki, əgər indiki şərtlər dəyişməzsə, ölkədə mənim bir qədər əvvəl sadaladığım islahatlar həyata keçirilməzsə, o zaman müxalifəti təmsil edən bu şəxslərin heç bir seçkiyə qatılmayacaq. Nəinki azadlıq bloku.
İsa bəy də?
Bəli.
Onun prezident ambisiyaları nəzərə alaraq. O da qoşulur.
Məsələ burasındadır ki, bugün seçkilərdə boykot eləyəcəyini bəyan eləyən adamlar prezidentlik ambisiyasından imtina eləmiş adamlar deyirlər ki, əksinə, biz burada bu boykotu ən yaxşı qeyri-demokratiya ilə mübarizə vasitəsi kimi seçirik. Baxın, kənara da baxmaq lazımdır. Hər hansı bir hadisəni qiymətləndirmək üçün dünyadakı oxşar situasiyalarla mübahisə etmək lazımdır. Məsələn, müsəlman dünyasında bizdən başqa daha bir ölkədə ciddi demokratiya mücadiləsi gedir. Bu da Pakistandır. Və azərbaycanlılar xüsusilə mərhum Binəzir Buhutduya görə çox maraqlıdırlar, o prosesi izləyirlər. Orada nə baş verirdi? Orada da prezident Müşərrəf demokratik seçkilərə razılaşmırdı. O zaman müxalifətin liderləri bir araya gəldilər, bəyan elədilər ki, demək seçki bu şərtlərlə keçiriləcəksə, o zaman biz seçkini boykot eləyəcəyik. Yəqin ki, mən ümid edirəm ki, bizi dinləyənlər xatırlayırlar bunu. Prezident Müşərrəf başa düşdü ki, müxalifətin tanınmış simaları, xanım Buhutdu və cənab Şərif seçkiləri boykot eləsə, bu dünyada demokratik seçki kimi tanınmayacaq, onların tələblərini qəbul elədi, fövqəladə vəziyyəti ləğv elədi, tələb olunan islahatları apardı və seçkilərin günü müəyyənləşdi, onlar da razılaşdı seçkidə iştirak eləməyə. Yəni bu normal, sivil bir protest formasıdır. Əgər seçki demokratik olmayacaqsa, mən nəticəsi bəri başdan bəlli olan tamaşada niyə rol almalıyam? Yaxud baxaq Rusiyada son aylarda keçirilmiş parlament seçkilərinə. Siz bilirsiniz ki, həmin seçkiləri ATƏT müşahidə eləmədi. Bu da boykotun bir formasıdır. ATƏT həmin seçkiləri müşahidə eləmədi. Orada müxtəlif, əlbəttə ki, səbəblər var idi. Amma nəticə nə oldu? ATƏT dedi ki, bir halda ki, burada heç müşahidə eləməli bir məsələ yoxdur. Daha gedib onu, o proseduralar keçirməyə bir ehtiyac yoxdur ki. Nəticələr əvvəlcədən məlumdur və bu da bir həmin boykotun bir forması oldu ki, Rusiyadakı parlament seçkiləri ATƏT tərəfindən boykot olundu. Bilirsiniz, bizim addımlarımız məlumatı az olan dinləyiciyə, tamaşaçıya bəzən elə təqdim olunur ki, güya yalnız biz bunu kəşf eləmişik. Xeyr, bu bütün dünyada qəbul olunmuş mübarizə vasitəsidir. Mən üstəlik hələ onu deyə bilərəm ki, dünyada yüzlərlə xalq istiqlal uğrunda mübarizə aparıb. Amma onların ən möhtəşəmi miqyasına görə, rəşadətinə görə, qurbanlarına görə Hind xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsidir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən bu fikrimi yekunlaşdırım. Deməli, çünki burada söhbət 100 milyonlarla insanın apardığı mübarizədən, 10 illər ərzində apardığı mübarizədən gedirdi və həmin mübarizədə bu mübarizənin rəhbəri Mahatma Qandinin seçdiyi dinc mübarizədəki ən kəsərli silah boykot idi. Həmin boykot. O zamanki müstəmləkəçiləri boykot eləmək, onların paltarını da almırdılar, onların ərzağını da almırdılar, onlarla salamlaşmırdılar. Və bu boykot o qədər geniş miqyas aldı ki, nəticədə böyük bir dövlət öz müstəqilliyini qazandı dinc yolundan. İndi söhbət bizim tərəfimizdən də, biz hələ o dərinliyində boykot hansın ki Mahatma Qandi təklif eləmişdi, biz hələ o dərinlikdə boykot təklif eləmirik. Amma biz deyirik ki, bir halda ki bizim hökumətimiz də, bizimlə bir işğalçının öz xalqı ilə davranacağı kimi davranır, bizim heç bir konstitusion hüququmuza hörmət etmir. Niyə görə bugün senator Lugar, dünən kongresmen Wexler, birisi üçün bir başka bir Avropalı gəlib gedib mənim dövlət başçıma deməlidir ki, bu xalqın konstitusiyon hüququna hörmət elə. Mənim dövlət başçım məyər konstitusiyaya, Qurana and içib deməyib ki, bu xalqın hüququnu təmin edəcəm. Məyər bu konstitusiyada göstərilməyib ki, mənim fundamental hüquqlarım var. Niyə görə bunu başqası gəlib bizim üçün tələb eləməli? Deməli, bizimlə bir işğalçının işğal elədiyi dövlətlə davrandığı kimi davranırlar. Və bu halda boykot işğala məruz qalanların əlində ən kəsərli silahdır.
Bu bir fikirdir. Nəli Kərim Lixadadım studiyamız qonaqdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri. Xəttə isə bizimlə politoloq Mübariz Qurbanlı var. Mübariz, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Bəri vaxtınız xeyir. Mən sizi salamlayıram. Dinləyicilər salamlayıram.
Siz dinlədiniz Əli bəyin fikirlərini. Xəttə idiniz. Münasibətinizi bilmək istərdim.
Mən hesab edirəm ki, Cənab Əli Kərimli ifadələrini işlədərkən həddindən artıq belə kəskin sözlər işlətməyə çalışır. İşğalçı, nə bilim, xalqına laqeyd yanaşan və s. Azərbaycanda hər seçki ərəfəsində müxalifət nümayəndələri seçki ərəfəsi bu cür fikirlər səsləndirirlər ki, seçki demokratik olmayacaq, nə bilim, filan məsələ belə olacaq və s. Mən həmişə diqqətlə izləmişəm və görmüşəm ki, müxalifət nümayəndələri eyni tezisləri hər seçki ərəfəsində bu formada təkrar edirlər. Seçkilərdə xalqın iradəsini ifadə etmək imkanı tam şəkildə təmin edilibdir. Bu, konstitusiyon hüquqla da təmin edilibdir, seçki məcəlləsi ilə təmin edilibdir. Yəni, seçkilərə hansısa bir formada kimsə müdaxilə etmir və əhali öz fikrini, öz xəttini, iradəsini ifadə eləmək imkanına malikdir. Boykot barədə söylədiyi fikirlərə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Mahatma Gandhinin apardığı mübarizəni bizim indiki müxalifətin apardığı mübarizə ilə hansısa bir formada müqayisə eləmək olduqca qüsurludur. Azərbaycan xalqı öz milli istiqlalı uğrunda mübarizə apararkən Hind xalqının göstərdiyi cəsarət və şücaətə bənzər formaları tətbiq edibdir. Vaxtilə azadlıq meydanında milyonlarla insan, Azərbaycanın hər yerində milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı milli müstəqilliyimiz naminə, imperiya əleyhinə və s. belə kütləvi şəkildə öz fikrini ifadə edibdir. Yəni, xalqımız heç bir xalqdan geri qalan xalq deyil və öz müstəqilliyi uğrunda mübarizədə də, öz haqqı uğrunda mübarizədə də həmişə öz sözünü deməyə qadir olubdur. Ona görə də Hindistandakı o hadisələr indiki şəraitdə hansısa bir formada Mahatma Gandhinin təklif elədiyi modelində Azərbaycanda kimsə tətbiq edə bilməz. Bu yolu biz keçmişik. İndi siyasi mübarizə gedir. Hakimiyyət onda mübarizə gedir. Siyasi mübarizədə isə siyasi partiyalar iştirak edir. Ayrı-ayrı şəxslər iştirak edir və bu şəxslər, bu siyasi partiyalar da bu mübarizədə öz gücünü seçkilərdə göstərir. Seçkilərə qatılaraq orada öz gücünü nümayiş etdirmək hüququ, imkanı hamıya verilibdir və hamı da bunda iştirak edə bilər. Bu üçün aldı bəzi şəxslərin, bəzi partiya sədrlərinin, rəhbərlərinin seçkilərə qatılıb-qatılmaması bu ümumilikdə boykot ola bilməz. Boykot üçün cəmiyyət ümumiyyətlə seçkini boykot eləməlidir. Boykotun alınması üçün cəmiyyətin hakimiyyətə münasibəti olduqca neqativ olmalıdır, kütləvi şəkil almalıdır. İndiki şəraitdə isə Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti Prezident İlham Əliyevin siyasətini müdafiə eləyir və bu siyasəti dəstəkləyir. Əgər xalq bu siyasətə dəstək verməsəydi, xalq bu siyasəti müdafiə etməsəydi, indiki hakimiyyət təbii ki, öz siyasi hakimiyyətini, siyasi iradəsini heç vəslə yerinə yetirə bilməzdi, həyata keçirə bilməzdi. Xalqın siyasi iradəsini heç kim sındıra bilməyib, heç bir imperiya sındıra bilməyib, heç bir diktatura sındıra bilməyib. Xalq əgər kütləvi şəkildə hansısa siyasi hakimiyyətdən narazıdırsa, həmin hakimiyyətin hakimiyyətdə qalması qeyri-mümkündür. Bunu tarixdən onlarca, yüzlərcə misal gətirmək olar. Bunu elə Sovet İmperiyasından misal gətirərək göstərmək olar. Məgər Sovet İmperiyasının mövcud olduğu dövrdə 1987-ci ildən başlayan, 88-ci ildə kütləvi hal alan, 89-da pik haddinə çatan, 20 yanvar faciəsi ərəfəsini xatırlayan xalqın böyük qəzəbinin qarşısını əgər imperiya tankları ala bilmirdisə, əgər bugün xalq Prezident İlham Əliyevin siyasətindən, indiki hakimiyyətin siyasətindən kütləvi şəkildə narazı olsaydı, təbii ki, biz də onun qarşısını ala bilməzdik. Xalq bu hakimiyyətin siyasətini müdafiə eləyir. Boykotda qatılıb-qatılmamaq, hansı partiyanın iştirak ettirilmesi o partiyanın öz işidir.
Ama siz necə düşünürsünüz Mübariz Bey? Siz necə düşünürsünüz? İştirak etsinler yoksa etmesinler?
Azerbaycan'da 40'dan yukarı siyasi partiya var. Parlamentte de partiyalar var. Partiyaların temsilcileri var. Ben hesap edirəm ki, siyasi partiyaların bəs qədər, kifayət qədər namizədləri bu seçki kampaniyasına katılacak. Ola bilər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri katılmayacak. Bu onun şəxsi işidir. Amma onlar öz katılmadıklarını əldə əsas tutaraq seçkinin nəticələri barədə, seçkinin gecişi barədə, seçki kampaniyası barədə hansısa bir mənfi fikirlər söyləsələr də bu elə bir rol oynamayacaq. Çünki seçkiyə qatılmayan siyasətçinin, siyasi partiyanın dediyi fikirlər elə böyük əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Yəni deməyim odur ki, boykot iddiası ilə çıxış edənlər yanlış yoldadılar və heç bir nəticə əldə edə bilməzlər. Çünki kifayət qədər seçkiyə qatılaraq siyasi mübarizə aparmaq
Minat Hanım, yani iştirak etsinler. Çok sağ olun Mübariz Bey. Mübariz Qurbanlıydı bu, politolog Ali Kərbli, AXCP-nin sədri studiyamızda. Ali Bey, buyurun sizin mövqeyiniz, reaksiyanız indi.
Deməli, onu da əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, sizin politolog kimi təqdim elədiyiniz Mübariz müəllim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisidir. Bu xüsusi
bu qeyd etmək lazımdır.
Bəli. Və mənə açığı bu şərhdə bir məqam xoş oldu. Mübariz müəllim Milli Azadlıq Hərəkatından necə belə şövqlə danışırdı. Çox təəssüf ki, onun təmsil elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyasına nəsib olmayıb bu hərəkatda iştirak eləmək. Onlar o zaman barikadanın əks tərəfində idilər. Bu günləri həmin o Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edənlərin mütləq əksəriyyəti, o cümlədən parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edənlər SSR-nin saxlanmasından ötürü dərdən qabıqdan çıxırdılar və hətta mənim xatirimdə də o zaman o referendumla bağlı olan müzakirələrdə, səs vermələrdə o adamların tam əksəriyyəti, bugün yapı təmsil edənlərin tam əksəriyyəti SSR tərəfdarları idilər. Onlar müstəqil Azərbaycan tərəfdarı olmamışlar. Ona görə də mən bir qədər xoş oldu düz, amma təəccübləndim ki, bu müstəqillikdən belə şövqlə danışdılar. Əgər fikirlərini dəyişiblərsə, yox, mən buna müsbət hadisə kimi baxıram. Fikirlərini dəyişiblərsə, heç olmasa yeri gəlmişkən bu Məmməd Əmin Rəsulzadədən əl çəksinlər. İmkan versinlər onun abidəsi üçün bir yer ayrılmışdı. Oranda dağıtdılar, orada bir fontan gətirib qoydular. Heç olmasa bu Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, bu dövləti quran kişiyə bir önəm versinlər. İmkan versinlər ki, onsuz da bütün ölkəni Heydər Əliyevin abidələri ilə götürüblər. Məmməd Əmin Rəsulzadə üçün də bu dövləti quran, əslində həqiqətən quran insan üçün də bir cuşa ayırsınlar heç olmasa. Mübariz müəllimin şərhinin ikinci bir tərəfi mənim üçün maraqlı oldu. Seçicilərin demokratik olması ilə bağlı. Düzü, indi hal-hazırda bu hakim partiyanı təmsil eləyən adamların böyük bir üstünlükləri var. O üstünlük ondan ibarətdir ki, onlar heç çəkinmədən, heç bir çərçivə hiss eləmədən doğru olmayan şeyləri Azərbaycan vətəndaşlarına deyə bilirlər. Bax, Azərbaycandakı seçiciləri müşahidə eləyib ATƏT deyib ki, seçicilər beynəlxalq standarta uyğun gəlmir, azad deyil, ədalətli deyil, məntəqələrin də 43%-ında səslərin sayılması zamanı saxtakarlıq olub. 1% saxtakarlığa gətirib çıxarda bilir, 1%. 43% hələ ATƏT-in müşahidəçiləri olan yerlərdə saxtakarlıq olub. Nə deyir Mübariz Qurbanlı ki, indi seçicilər azad keçirilir? Avropa Şurası müşahidə aparıb həmin rəyi verib. Avropa Birliyi müşahidə aparıb həmin rəyi verib. Freedom House deyir ki, 2003-cü ildən ümumiyyətlə Azərbaycan azad, qismən azad olan ölkələrdən azad olmayan ölkələrin sırasına daxil olub. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanda seçicilərin mütəmadi saxtalaşdırıldığını bütün dünyaya yayıb. Bugün dünyada Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən başqa Azərbaycandakı seçicilərin demokratik seçildiyini bəyan edən birisi yoxdur. Və nəhayət, Mübariz müəllimin şərhinin bir hissəsi də mənə maraqlı gəldi və o hissəsini dəstəkləyirəm mən. O dedi ki, xalqın narazı olduğu rejimlər əbədi ola bilməz. O dedi ki, haqlı olaraq ədalətsizlik əbədi ola bilməz. Biz təcrübədən görmüşük, bunu uzana bilər. Ən uzananlardan biri bu ədalətsizliyin Suharto idi. İndi gözümüzün qabağında bütün dünya görür o necə hal-hazırda hansı günlərini yaşayır. Deməli, İndoneziyanın diktatorunu mən nəzərdə tuturam, o 30 ilə qədər dözmüşdü, o rekord müəyyənləşdirmişdi ümumiyyətlə. Onun pulları 10 milyardlarla, rəsmi pulları. Bizimkilərdə də var, amma bunlar qeyri-rəsmidir. Amma onun rəsmi pulları 34 milyarda gəlib çatmışdı. O da axır məğlub oldu. Bugün demokratiya bilirsiniz haraları əhatə eləyir. Bu yaxınlarda BMT-nin İnsan İnkişaf Proqramı siyahı dərc eləmişdi. 178 ölkə daxil eləmişlər. Ən aşağı göstərici Afrikada Sierra Leone dövləti idi. 178-ci yerdə. 2006-cı ildə o ölkədə demokratik parlament və prezident seçkiləri keçirildi və Avropa Birliyi tərəfindən, ATƏT tərəfindən həmin seçkilərin demokratikliyi qəbul olundu. Dünyanın axırıncısı ölkəsi. 2002-ci ilə qədər vətəndaş müharibəsinin getdiyi Şərqi Timurda demokratik prezident seçkilərdən gedir söhbət hal-hazırda. Ərəb dünyasında Mərakeşdə, Livanda demokratik seçkilərdən, Fələstində demokratik seçkilərdən söhbət gedir. Bunlar 20-ci əsrin əvvəllərində o cür demokratik dövlət yaratmış Azərbaycan xalqının bugün demokratik şəraitdə yaşamağına imkan vermək istəmirlər. Bugün də Azərbaycan xalqının indi patriotik çıxışlar eləyirlər. Biraz bundan qabaq da Azərbaycan xalqı çox mədənidir, çox səviyyəlidir, Azərbaycan xalqının ünvanına yaxşı sözlər deyilir. Bəs onda nə əcəb? Nə əcəb? Razılaşmırsınız ki, belə bir xalq öz taleyinə sahib olsun. Mən əlbəttə ki, o fikirdəyəm, mən bu xalqa inanmasaydım, mən bu xalqı sevməsəydim, güvənməsəydim, bu xalqın mübarizəsinə lap cavan yaşlarımdan belə könül verməzdim. Mən inanıram ki, bir xalq ki, hələ 18-ci ildə qadınlarına seçki hüququ verib. Fransa yalnız De Gaulle-un vaxtında 46-cı ildə verdi bu seçki hüququnu. Bu xalq demokratiya layiqdir, amma bu məmurlar, bu gün hakimiyyəti zəbt eləyən insanlar, mübariz müəllimin xətrinə işğal deməyim, zəbt eləyən deyim də, zəbt eləyən insanlar bu xalqın bu haqqına hörmət eləmirlər.
Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Buyurdu Sağıcı Pen sədri Nəli Kərimli idi studiyamızda, amma mən çox istəmirəm ki, axırda Hind günü onları günahkar çıxsınlar. Xəbərlər.